Olen saanut sydämelle aiheen, joka on sellaisilla sanoilla, että Jappok virran kamppailuissa pettäjistä tehdään Jumalan taistelijoita. Mutta me lähdemme liikkeelle tähän sanaan, niin kuitenkin emme mene sinne Jappok virralle vielä tässä vaiheessa, vaan käännämme toisen Mooseksen kirjan ja sen luvun 4 ja sieltä jakeesta 18 jakeeseen 23. Mooses palasi appensa Jetron luo ja sanoi hänelle, anna minun mennä takaisin veljieni luo Egyptiin katsomaan, ovatko he vielä elossa. Jetro sanoi Moosekselle, mene rauhassa. Herra sanoi Moosekselle Midianissa, mene takaisin Egyptiin, sillä kaikki, jotka tavoittelivat henkeäsi, ovat kuolleet. Silloin Mooses otti vaimonsa ja poikansa, pani heidät aasin selkään ja palasi Egyptin maahan. Ja Mooses otti käteensä Jumalan sauvan. Herra sanoi vielä Moosekselle, kun menet takaisin Egyptiin, niin katso, että teet Faaraon edessä kaikki ne tunnusteot, joihin minä olen antanut sinulle vallan, jotka minä olen pannut käteesi. Mutta minä paadutan hänen sydämensä, eikä hän päästä kansaa. Sano silloin Faaraolle. Näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Minä käsken sinua, päästä poikani niin, että hän voi palvella minua. Jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin tiedä, että minä surmaan sinun esikoispoikasi. En tiedä, voisiko pyhempää pelkoa tulla minkään Jumalan sanan äärellä kuin näiden rivien äärellä. Ehkä te saitte kiinni ja tunnette tämän sanan ja saitte kiinni, miksi minä tauotin ja painotin, toistin 2-3 kertaa sanan silloin. Me palaamme siihen aivan kohta, mutta minä kerron teille yhden kaikkein merkillisimmistä rukousvastauksista, jota koskaan eläessäni olen saanut. Pitkin matkaa tuli rukoillen, että Herra, onko se aivan kuin hiukan liian kaukainen sivuraide ajatellen sanaa, jonka olet laskenut, mutta kun Leoveli mainitsi täällä muurahaiset, niin minä olin varmaakin varmempi, että kyllä se Herra sinä olit, joka siitä puhuit. Erään kerran minä olin Lopella, siinä tiedätte Riihimäen rajapaikkakunta, Lopella suuressa maalaistalossa kotikokouksessa. Oli helteinen kesäpäivä ja me menimme ensin useita kymmeniä ystäviä sisälle tuohon taloon, mutta huone oli kuin sauna sisältä. Talon nuori isäntä alkoi vetää kovaäänissä laitteita ulos ja siinä oli valtavan iso tällainen nurmikkopiha ja sinne perälle hän veti kovaäänissä laitteet ja mikrofonin ja sinne siirrettiin tuoleja. Sillä aikaa, kun hän pystytti tuota äänen toistoa sinne, niin minä istuin sellaisen, tiedätte, sellainen parikeinu, jossa vastakkain istutaan ja täällä jalkojen alla on sellainen lattialauta. Istuin siinä ja katselin, että siinä kohti, missä minun kohta tulisi seistä puhumassa, menee muurahaisten polku ja siinä menee tuhansia ja taas tuhansia muurahaisia edestakaisin. Ja vaikka olen maalaispoika taustalta, niin olen jostakin syystä aina inhonnut muurahaisia. Tällaisten punaisten kekomuurahaisten polku meni siitä. Ja minä sanoin siinä Herralle mielessäni, että Herra, jos tuossa pitää seistä tunti puolitoista puhumassa ja me laulamme ja rukoilemme 2-3 tuntia, niin tuo sakki syö sekä puhujan että kuulijat. Ja kun vähän aikaa olin katsellut sitä, niin mitä minä kerron teille nyt, niin Jumala on todistajani, en jäljittele ketään, en apinoi ketään, en matki ketään, en lainaa kenenkään sanoja, mutta pyhä henki puhui minun sydämessäni, puhu sana ja niin tulee käymään. Minä istuin pyhän pelon alla katselin niitä muurahaisia ja sanoin, Herra, niin paljon olen Jumalan armosta oppinut, että tuo oli sinun äänesi. Isä Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Kun sinä sanoit, niin älköön koko kokouksen aikana yksikään muurahainen nousko, ei puhujan eikä kenenkään muun edes kengän päälle. Minä voisin antaa teille 10-15 nimeä, siellä oli useita kymmeniä, mutta 10-15 nimeä heti, kenelle voisitte soittaa kysyä, että tämä on ehdoton totuus. 3 tunnin kokouksen aikana kertaakaan kukaan ei nähnyt muurahaisen kävelevän edes jalkapöydän ylitse. Ei kertaakaan. Ja te varmasti tunnette tällaisen punaisen kekomuurahaisen käyttäytymistä, että se on sekunnissa tuossa jalkapöydällä, kun sen polulle astuu. Se, miksi Herra varmasti tämän toi, ja kun me menemme uudelleen nyt tuohon, että Herra sanoi, että hän paaduttaa Faaraon sydämen, niin sano silloin, että Israel on minun esikoispoikani, ja tiedä se, että jos sinä et nyt ojentaudu ja tottele, mitä minä sanon, niin minä tulen surmaamaan sinun esikoispoikasi. Se, miksi minä koin, että Herra tuon merkillisen muurahaistilanteen toi myöskin tähän, on se, että kuunnelkaa tarkasti, minä painotan, jos se on todella varmasti Jumala, joka on puhunut, se ei missään tapauksessa koskaan petä missään tilanteessa. Se ehdottomasti toteutuu. Koko tämän pallon päällä, eikä taivaan avaruuksessa, eikä missään, ei ole valtaa, eikä voimaa, eikä herrautta, joka kestäisi, jos Jumala puhuu, se tapahtuu ehdottomasti. Ja se on ihana siunattu rohkaisu ja tieto meille myöskin tänä päivänä. Ja nyt kun tuon Israel-aiheen kanssa olemme tänään, minulle tuli tuossa istuessa sellainen rukous, että rakas taivaallinen Isä, se kelpaa sanoa vielä tähän kohtaan, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että meidän silmiimme ja meidän korviimme ja meidän sydämiimme on tullut jotta viestejä taivaasta tässä kokouksessa. Ja meillä on armo ja etuoikeus rukouksin ja rakkauden lahjoin ja siunaten olla Israelin rinnalla, tietäen sen, että Jumala ei koskaan peruuta lupauksiaan. Kun hän aloitti tämän kansan rakentamisen ja valmistamisen kutsumalla Abrahamin Kaldean Uurista, niin te tiedätte, että siellä 1 Mooses 12-luvussa hän alun perin sanoo heti, että hän tulee siunaamaan niitä, jotka sitä siunaavat, ja hän tulee kiroamaan ne, jotka sitä kiroavat. Ja sitä ei ole muutettu koskaan. Kun Herra alkoi puhua tästä aiheesta sydämelläni, niin varsin erikoista näkökulmista tuli joitakin asioita. Me käännämme nyt sananlaskujen kirjan luvun 27 ja sieltä 3 jaetta 17, 18 ja 19. Rauta rautaa hioo ja ihminen toistaan hioo. Joka hoitaa viikunapuuta, saa syödä sen hedelmää. Joka palvelee hyvin isäntäänsä, sitä kunnioitetaan. Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin kuvastuu ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Se on aika merkillinen sana. Me tiedämme, että viikunapuu on Israel. Israeli viikunapuu, viikunapuun Israel. Ja nyt Jumala sanoo, että joka hoitaa tätä viikunapuuta, se tulee saamaan syödä sen hedelmää. Pakanoitten apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 11, että jos heidän hylkäämisensä jo on ollut tällaiseksi siunaukseksi pakanoille, mitä se on ollut, niin mitä tulee olemaan heidän armoihin ottamisessa muuta kuin elämä kuolleista? Mutta ne, jotka nyt seisovat, kun maailma nousee, jopa langeneet kirkkokunnat nousevat Israelia vastaan, kun Jumala löytää kaikki valtias Jumala tänäänkin tässä Aaltosalissa Jyväskylässä 17. toukokuuta 2015, kun Jumala löytää täällä sydämiä, jotka rakastaan ja siunaten haluavat olla Israelin rinnalla, niin taivas sanoo, te tulette olemaan osallisia siitä siunauksesta, jonka minä vielä tulen antamaan maailmaan tämän valitun kansani kautta. Jumalalle kiitos, minkälaisessa hetkessä me elämme tänä päivänä. Vaikka nuo on tavallaan kuin kaksi eri asiaa, tai kaksi kolmekin eri asiaa noissa sanalaskujen jakeissa, jotka luimme, niin kun me katselemme koko asiayhteyttä, niin siinä on vallan merkillinen asia. Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin kuvastuu ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Se on yksi Jumalan, Israelin Jumalan merkillistä lainalaisuuksista. Ja minä tiedän, että tämä on varsin voimakkaasti sanottu, mutta minä rohkenen sanoa sen kirjoitusten takaa, että kun me katselemme kirjaimellisesti, jos me kumarrumme kirkkaan veden ääreen, on se joki, järvi tai meri, jos se on riittävän kirkas, siltä näkyvät ne kasvot, jotka sinne kumartuvat. Ja nyt Jumala sanoo, että aivan samalla tavalla, saman lainalaisuuden mukaan ihmisen sydän heijastuu toisiin ihmisiin. Ja me, joka ainoa meistä, me heijastamme joko pimeyttä tai valkeutta. Nyt kun tämä maailma nousee ja Jumalan ilmoituksen hylkäävä ihminen nousee Jumalan Israelia, Jumalan valittua kansaa vastaan, niin jokin pimeys tulee sellaisen ihmissydämeen. Ja Jumala on pannut tämän järkyttävän lainalaisuuden siihen, että se alkaa heijastaa sitä pimeyttä myöskin eteenpäin toisiin sydämiin, aivan sen lain mukaan, miten kasvot heijastuvat vedessä. Te kaikki muistatte, mitä tapahtui Edenissä alkuvaiheessa. Kain vie omatekoista Jumalan palvelustaan Jumalan eteen. Se ei kelpaa Jumalalle. Aabel tietää ilmestyksellä, se on veri. Se on ainoastaan viaton, syytön sijaisveri, joka kelpaa Jumalalle. Kun Kain tajuaa tämän, että armo on Aabelin yllä ja Jumala on mielistynyt siihen, miten Aabel Jumalan palvelustaan toimittaa, niin muistatteko, mitä sana sanoo? Kainin kasvot synkistyvät. Sinne tuli pimeys, kateus, viha ja murhan henki. Ja se heijastui sieltä niin, että hänen kasvonsakin synkistyivät. Jumala sanoo, miksi Kain, miksi on käynyt näin? Ja sitten Herra sanoo erikoisen sanan, että jos Kain sinä jatkat tuolla tavalla, niin synti väijyy sinun sydämesi ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Meidän on Uuden liiton uskovina hyvä muistaa, että Jumala ei vaadi eikä odota koskaan meiltä mitään sellaista, mihin hän ei antaisi eväitä, että me selviämme siitä. Jos ja kun Jumala sanoo, että väijyvää sydämen ja ajatusten ovella väijyvää syntiä hallitse sitä, niin hän antaa siihen keinot ja eväät. Tuo yhtäkkiä ajatellen olisi merkillinen sana, että väijyy synti ovella. Se on hebrean kielen sana hatat. Ja tiedätkö, täsmälleen sama sana tarkoittaa syntiuhria. Onko Jumala ristiriitainen jollakin tavalla? Ei totisesti. Uuden liiton kirjoituksessa me näemme, kun me nostamme katseemme Herraan Jeesukseen, Kristukseen, joka on lyöty ristille, niin Uuden liiton apostoli sanoi, että hänet meidän tähtemme tehtiin synniksi. Mutta jokainen meistä tietää, että siellä riippui Jumalan lopullinen, viimeinen, täydellinen uhri karitsa. Hän, josta Johannes Kastaja, täällä viitattiin, missä Johannes Kastaja liikkui, sanoi, kun hän näki ensimmäisen kerran, katsoi Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Niin kuin kasvot heijastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Me luemme Jeremian kirjasta kaksi kohtaa, Jeremia 17, jae 9 ja ehkä 10kin. Sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha. Kuka sen tuntee? Minä, Herra, tutkin sydämet ja koettelen sisimmän antaakseni jokaiselle palkan hänen vaelluksensa mukaan, hänen tekojensa hedelmän mukaan. Se on kauhea sana, mutta se on langenneen Aadamin sukuun luonnollisen syntymän kautta tulleen jokaisen ihmisen kohdalla. Se on Jumalan läpivalaisussa näin. Sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha. Kuka sen tuntee? Miten sama Jumala voi sanoa Jeremian kautta vähän myöhemmin luvussa 29, jakeissa 11, 12 ja 13 näin. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Miten tuollainen paha yli kaiken, petollinen, kurja, miten sellainen sydän voi etsiä Jumalaa? Palaan siihen, mitä vähän aikaa sitten sanoin, että tuon lainalaisuuden mukaan Jumala sanoo, että me heijastamme sydämestämme kasvojen kautta joko pimeyttä tai valkeutta. Apostoli Paavali roomalaiskirjeen luvuissa 7 ja 8 tutkistelee itsessään noita lainalaisuuksia. Hän näkee vanhan luonnon Saulus tarsolaisessa niin kerta kaikkiaan pohjattoman kurjana, että hän aivan parahtaa katsellessaan sitä. Paavali tajuaa, että edes uudistetulla ihmishengellä hän ei kykene, hänessä ei ole mitään, joka kykenisi vastaamaan Jumalan haasteisiin. Mutta sitten Paavali pääsee käsittämään sen, että pyhän hengen työn ja Jumalan sanan siemenen kautta Jumala synnyttää sinne ihmisen sisimpään uuden ihmisen. Siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, se mikä on vanhaa on kadonnut. Ja niin Paavali saattaa sieltä 7. luvusta siirtyä roomalaiskirjeessä 8. luvun alkuun. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Minä juttelin muutama päivä sitten hiljattain 5 vuotta täyttäneen Eeli-poikani kanssa ja siltä 2-vuotiaasta yksi hänen lempilukujaan oli palavan pensaan luku täällä toisessa Mooseksen kirjassa. Ainakaan 1,5 vuoteen en ollut kertaakaan lukenut, emmekä olleet keskustelleet. En muista, miten keskustelu meni siihen, mutta minä sanoin sitten, että niin se palavaan pensaan luku, että se oli merkillinen, että tiedätkö eli, että sellainen vanha saarnaaja, joka on jo mennyt Jeesuksen luo, sanoi joskus, että pensas ei kulunut, mutta Mooses kului. Veikko Manninen oli tämä saarnaaja. Sitten minä kysyin Eeliltä, että Eeli, kuka siellä palavassa pensaassa oli? Se tuli niin kuin apteekin hyllyltä, että siellä oli Jeesus. Mutta sitten minä näin, että lapsi alkaa miettiä jotakin syvällisesti. Ja se, mitä hän sanoi siihen päälle, oli asia, jota ehdottomasti kukaan ihminen ei hänelle ole koskaan sanonut. Hän katsoi minua tutkivin silmin ja sanoi, että mutta isi, sitten kun se tilanne oli ohi, niin kyllä se pensas sen jälkeen alkoi kulua, koska Jeesus ei enää ollut siellä. Eihän täällä ole ketään sellaista, suoka anteeksi, tämä ei ole nimittelyä, mitään sellaista pensasta, jossa Jeesus ei enää olisi. Emmekö me kaikki pyydä tänä iltapäivänä iltana, että hän on ja pysyy täällä sisimmässä ja tuo tullessaan myöskin palavan rakkauden hänen rakasta kansaansa, juutalaista kansaansa kohtaan. Me varmasti kaikki haluamme niin toimia. Nyt me käännämme ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 32, mutta minun on käytävä tuolla kassillani. Odottakaa aivan pieni hetki. Tämän päivän ihmeellinen tekniikka on tällaista, että tällainen maalaispoikakin oppii jossakin vaiheessa tätä käyttämään. Raamattu kansalle painoksessa jakeen 23 yläpuolella on Jaakobin paini. Kun me katselemme niitä vaiheita, jolloin Jumala rakensi tätä valittua rakasta kansansa, niin me emme oikeastaan voi sivuuttaa Jabbok-virran kokemusta. Sitä, mitä se puhuu Jumalan kansalle, sitä, mitä se puhuu sinulle ja minulle. Ja olen varma, että Herralta sain sen aiheen otsikon tätä päivää varten. Jabbok-virran kamppailuissa pettäjistä tehdään Jumalan taistelijoita. Täällä me luemme jakeesta 23. Sinä yönä Jaakob nousi, otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa sekä 11 poikaansa ja meni Jabbokin yli kahlauspaikasta. Hän vei joen yli heidät ja kaiken muun, mitä hänellä oli. Kun Jaakob oli jäänyt yksin, eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivän koittoon saakka. Kun mies huomasi, ettei hän voittanut Jaakobia, hän löi tätä lonkkaan niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi, päästä minut, sillä aamu sarastaa. Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, älköön nimesi enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Jaakob pyysi, sano sinäkin nimesi. Mies vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi siellä Jaakobin. Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän ajatteli, minä olen nähnyt, nyt näetkö kasvot jälleen, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin on henkeni säästynyt. Aurinko nousi, kun hän kulki Penuelin ohitse ontuen lonkkaansa. Tuo auringon nousu ei missään tapauksessa tarkoita tässä pelkästään taivaan kappaleiden liikkeitä ja vuorokausirytmiä. Siinä on hengellinen sisältö. Jaakobin elämässä aurinko nousi ja se tarkoittaa sitä, että siitä taaksepäin oli ollut vaihe, jolloin aurinko oli laskenut Jaakobin elämässä. Aivan joitakin aikoja sitten minä muistin yhtäkkiä, että minulla pitäisi olla, jos sen vain löydän. En ole tästä mitään veli Leolle kertonut, mutta uskon, että Jumalan johdatuksessa käsittelen näitä pyhiä asioita oikein. Minun sisimpääni tuli vain yhtäkkiä sana vuosikymmenten takaa tai vuosikymmenten taakse viitaten, että sinulla on siellä ja siellä sellainen ja sellainen kirjalliseen muotoon painettu saarna. Se oli jälleen yksi sellainen kohta, että minä puhuin Herralle vain mielessäni ja sydämessäni, että tuo oli sinun äänesi, Herra. Jos se olit sinä, niin minä löydän sen jostakin. Ja niin minä menin käymään lävitse erinäisiä kansioita ja sieltä se löytyi. Tässä lukee Jabbok-kokemus. Leo Mellerin puhe kristillisessä keskuksessa 6.11.83 kello 15. Minä tiedän, että tällainen saarna on aina kokonaisuus ja voi olla vaikea jopa riski ottaa sieltä jotakin osiota, jos se ei sitten heijastu sen sanoman kokonaisuudessa, mutta minä luotan, että tähän tämänpäiväiseen aiheeseen niin Jumala armossaan auttaa meitä, kun luen täältä pari katkelmaa. Pyydän sinua katselemaan jaetta 20. Jaakob miettii, mitä tehdä ankarassa ja vaikeassa hätätilanteessa. Hän ajattelee näin, minä koetan lepyttää veljeni lahjalla, vasta sitten astun itse hänen kasvojensa eteen. Ehkä hän ottaa minut ystävällisesti vastaan. Jaakob joutuu tilanteeseen, jossa elämä on asetettu seinää vasten. Koetus on kuin pätsi hänen ympärillään. Tuossa vaiheessa Jaakobilla on yksi viimeinen inhimillinen keino jäljellä, se on tämä. Jospa minä antaisin kaiken, mitä minulla on, lähettäisin lahjan minua vainoava veljeni eteen. Ehkä minä voisin lahjoa vihamieheni, ja kun joudun astumaan hänen eteensä, niin olisin kenties onnistunut lepyttämään hänet lahjallani. On alueita kristillisen elämän vaelluksen varrella, jolloin kristitystä tuntuu, että hän ei millään voi suostua vararikkotilanteeseen elämänsä matkassa, jolloin tuntuu, että mikä tahansa muu ratkaisu kuin ehdoton rehellinen konkurssi Jumalan edessä on hyväksyttävä ja parempi. Mitä tahansa muuta, mutta ei jääminen voimattomana Jumalan käsiin. Ihminen pyrkii kokoamaan oman kristillisen menneisyytensä kaikki mahdolliset pääomat, kokemuksensa, siunauksensa, oppinsa, menestyksensä, taitonsa, kaiken mitä hänellä on. Ja hän pyrkii asettamaan sen, mitä hänellä on, itsensä edelle kuvitellen, että voisi sillä, mitä hänellä on, lepyttää Jumalan. Mutta Jumala, hyvät ystävät, ei ole koskaan lepytetty meidän kohdallamme, ennen kuin hän saa meidät. Suurin ongelma kristikunnan kohdalla tänään lienee tämä. Me lähdemme Egyptistä, jätämme maailman taaksemme, lähdemme kohden luvattua maata, kuljemme Jordanin ylitse, pääsemme rikastumaan hengellisesti, mutta hengellinen rikastuminen ei koskaan nöyryytä kristittyä, ei koskaan. Näyttäkää minulle hengellisesti rikas ihminen, joka on nöyryytetty oman hengellisen rikkautensa kautta. Sellaista ei ole. Mutta Jumala ottaa kristityn, joka on luvatun maan alueella kokenut, miten jättiläiset ovat kaadetut, miten linnakkeet ovat maahan ajetut, miten Jerikon muurit ovat sortuneet. Jumala ottaa käsittelyynsä kristityn, joka on kasvanut hengessä ja hengellisesti, ennen kuin hänen lopullinen päämääränsä kristityn kohdalla toteutuu. Sillä hän asettaa kristityn ahtaalle, toisella puolella ihmiset, toisella puolella taivas. Nämä kaksi kaatuvat kristityn päälle, ja silloin vanha ihmisemme miettii, nyt minun täytyy lepyttää lahjallani nämä, jotka ovat ottamassa minua kiinni. Koska vanha ihminenkin voi olla hengellinen, niin hän tietää, että nyt eivät mitkään ajalliset kestäjä kelpaa. Ja näin hän kokoaa kaiken hengellisen ja lähettää sen sitaateissa lahjanaan ja lainaus kiinni Jumalansa eteen ja sanoo, Jumala, kun minä olen näin hengellinen, puhun kielillä, parannan sairaita, näen näkyjä, saarnaan niin, että ihmiset tulevat uskoon, kirjoitan, rukoilen, Jumala, kun minä olen tällainen, niin toki sinä kestät minua tällaisen tähden. Jumalalla on keinonsa saada hänen kristittynsä omaan käsittelyynsä, koska Jumala ei kykene nöyryyttämään meitä silloin, kun olemme hengellisesti rikkaita, niin Jumala pistää meidät seinää vasten, jotta me otamme hengellisen rikkautemme ja lähetämme sen edellämme, irtaudumme siitä. Sitten me jäämme yksin, ja kun me olemme yössämme, syvyydessämme, niin me löydämme itsemme niin kuin Jaakob jappokilta. Yksinämme me joudumme kulkemaan jappokin toiselle rannalle, ja siellä alkaa tapahtua. Se, mitä minulle tuli, kun luin näitä rivejä vuosikymmenten jälkeen, niin minä sisälläni maistelin tällaisia sanoja. Pelkkä uskonnollinen ja hengellinen teoreetikko ei saarnaa eikä kirjoita näin. Ja sitten minä ajattelin, että en minä Jumala voisin lukea kokouksessa oman saarnani yhteydessä näitä rivejä. Ellet sinä armossasi olisi suonut jossakin määrin eräitä Jappok-kokemuksia ja opettanut sillä tavalla, että siellä Jumalalla todella on keinot nöyryyttää meistä astioita jaloon käyttöön. Kaikkien virheitten keskellä, mitä tekee, niin minun täytyy jakaa teidän kanssanne tämä pikkumiehen Eelin hämmästyttävä kommentti jo muutama kuukausi sitten. Hän oli siis jotain reilu 4,5 vuotta silloin. Minä käytin hänen ojentamisekseen äänen sävyä, joka ei ollut oikein. Ja pyysin sitten kiireesti päälle anteeksi, että anna Eeli isille anteeksi. Se oli väärällä tavalla sanottu, mitä minä sanoin. Sieltä kajahti heti, saat anteeksi. Ja sitten hän jatkoi. Isi, se on ihan helppoa antaa sulle anteeksi, kun sen tietää, että ei täällä ole koskaan ollut ketään toista kuin Jeesus, joka ei koskaan tehnyt yhtään virhettä. Se on meille niin ihana asia tietää täälläkin. Eikö totta, että meillä on armollinen ja rakastava ja hyvä Jumala, joka varmasti, jos jollekin on ollut vieras Raamatun Israel näky, Jumalan näyt, niin tänään Herra varmasti haluaa nekin laskea todella sinne sydämen kammioihin saakka, sinne uudistetun sydämen, ei sinne jeremialaisen pahan, kaikkea pettävän sydämen, niin kuin Jaakobkin oli pettäjä, petturi, kunnes Jappokilla hänestä tehtiin Jumalan taistelija. Minun täytyy lukea toinen kohta tästä veli Leon vuosikymmenten takaista saarnasta. Eikö ole ihana huomata, miten Jumala aina tuntee ja tietää, mikä on meidän mittamme? Jumala ei koskaan aseta meitä hukuttavien vesien eteen, ei koskaan. Jossakin on paikka, jossa me kastumme, mutta jossa me sittenkin elossa selviämme toiselle rannalle. Ja siellä toisella rannalla jae 24 toteaa näin, ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Punaisen meren lävitse voidaan kulkea riehakkaassa riemussa. Kun ihminen uudesti syntyy ja kyyneleet pyyhitään ja pelastuksen uusi laulu kaikuu, voi sitä riemua, voi sitä Jumalan juhlajoukkoa Sionissa, hänen kurjiensa turvapaikassa. Myöskin Jordanin ylitse kuljetaan joukkona. Mutta Jappokin ylitse ei kukaan pääse toiselle rannalle ilman, että hän joutuu kokonaan ja yksin Herransa eteen. Tämä tapahtui Jaakobille. Jaakob jäi yksin toiselle puolelle. Teksti jatkuu näin. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Teologit väittelevät siitä, kuka tämä mies on, olkoon hän Jeesus, taikka enkeli tai kuka tahansa, mutta hänessä taivas tulee Jaakobin lähelle. Ja tämä painiottelu, jonka Jaakob ja muukalainen taivaasta käyvät, jatkuu aamun koittoon saakka. Se on lihalle ja verelle täysin mahdoton ymmärrettäväksi, mitä sen lopputulokseen tulee, mutta hengellisesti taivaan valtakunnan silmillä katsottuna, juuri näin ja ainoastaan näin voi päättyä kamppailu, joka on Jaakobin voitto. Kiitos Jumalalle. Niin kuin totesimme jo, että Jaakobin elämässä oli ollut vaihe, jolloin aurinko laski hänen elämässään. Hän oli petturi, hän kävi kauppaa ihmisten kanssa, hän koetti käydä kauppaa Jumalankin kanssa. Ja sitten hän joutui lähtemään Eesauta pakoon. 1 Mooses 28, jakeesta 10, pari jaetta me luemme näin. Jaakob lähti Beersebasta mennäkseen Haaraniin. Hän tuli erääseen paikkaan ja yöpyi siinä, sillä aurinko oli laskenut. Hän otti sieltä kiven, pani sen pään alusekseen ja asettui makuulle. Tämän pettäjän elämässä tässä vaiheessa aurinko laski. Ja se ei voinut nousta jumalallisessa tarkoituksessa ennen Jaakobia missään vaiheessa. Mutta sitten käydään tuo siunatun lopputuloksen tuova paini Jaakob virralla. Ja siellä Jaakob on yksin herransa kanssa. Jaakob antaa sille paikalle nimen Penuel, sillä hän ajatteli, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin henkeni on säästynyt. Aurinko nousi, kun hän kulki Penuelin ohitse ontuen lonkkaansa. Aurinko oli noussut Jaakobin elämässä. Pettäjästä oli tehty Israel, Jumalan ruhtinas, Jumalan taistelija. Ja minä rohkenen sanoa, veljet ja sisaret, kun pikkusen Jumalan koulussa on muutaman 10 vuoden aikana saanut olla, että kyllähän sinustakin ja kyllähän minustakin, kyllähän meidän pettäjä taipaleistamme, kyllähän on voimallinen tekemään meistä Jumalan rivistöjen taistelijoita tässä ajassa, jossa me elämme. Sanokoon maailma, mitä sanoo, huutakoon, mitä huutaa, puhukoon, mitä puhuu. Mutta Jumala ei ole koskaan hävinnyt yhtään taistelua, eikä tule koskaan häviämään. Ajattele tuota tilannetta, jossa me luimme johdantosanaa, ja miksi koin painottaa sanaa silloin. Herra sanoo Moosekselle, että Faarao ei tule päästämään kansaa, hän tulee nousemaan vastaan, mutta sanoi juuri silloin, kun perkele, kaikki ne voimineen Faaraon suun kautta nousee estääkseen taivaan Jumalan suunnitelmia ja minun valitun kansani askeleita. Siinä kun vihollisen voima yrittää näyttäytyä kaikkein suurimpana, sano silloin Israel on minun esikoispoikani. Halleluja. Israel on minun esikoispoikani. Ja Herra sanoo vielä, että jos sinä kosket Faarao tavalla tai toisella yli Jumalan rajojen tähän kansaan, niin tiedä, että esikoisesi tullaan surmaamaan. Ja me tiedämme Raamatusta, miten kävi tuossa tilanteessa. Minä tiedän, että meillä on täällä ihana sanoma taivaasta vielä tänään, enkä hirveän pitkään tästä pitkitä itse tätä sanaa tällä kertaa, mutta sydämelle laskettiin kuitenkin hyvin merkillisellä tavalla, jolla koskaan vuosikymmenten aikana en ennen ole puhunut. Ja se sana oli koskien tuota esikoisuutta. Ja nyt minä haluan painottamalla painottaa. Minä en nyt ole puhumassa Jumala varjelkoon, että rivien välistäkään tulisi mitään korvausteologiaa. Israel on Israel, Jumalan valinnassa, Jumalan suunnitelmissa Israel on Israel. Ja Israel on hänen esikoispoikansa ja piste. Se ei tule muuttumaan koskaan. Mutta se, miten minä ymmärrän tämän, että Herra haluaa meitä kuin kädestä pitäen osoittaa, että mitä merkitsee tämä esikoisuus. Me saamme Jeesuksen veren kautta, niin kuin Efesolaisten toisessa luvussa sanotaan, me saamme Jeesuksen veren kautta Israelin kansalaisoikeudet. Se tuo meille siunaukset, se tuo meille lupaukset, mutta se tuo myöskin vastuun ja haasteet. Emmekä saa unohtaa sitäkään, että se tuo myöskin taistelun tässä viimeisessä ajassa. Mutta voittajan me tiedämme ennen ratkaisevia yhteenottojen hetkiä. 30 vuotta sitten laulettiin kuoroa, meidän Herramme on voittaja. kulkenut on läpi, miten se menikään. Sitä laulettiin paljon 30 vuotta sitten ja se on siunattu laulu tänä päivänä. Tästä esikoisuudesta, kun Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, tuli myöskin ihmisen poikana, tosi Jumala, tosi ihminen tänne maan päälle, niin hänestä sanotaan Uuden liiton kirjoituksissa hämmästyttävällä tavalla, Pyhä Henki käyttää tuota esikoinen, rohkeinen sanoa ilmestystä. Se on ilmoitus, mutta rohkeinen sanoa aivan ilmestystä. Me luemme 3-4 kohtaa. Kolossalaiskirjeen 1. luku jakeesta 13. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Ihmeellinen sana. Toinen sana, minkä me löydämme liittyen tuohon, on 1. korinttolaiskirjeen luku 15, jakeesta 17 asiayhteys muutama jae eteenpäin. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Jos me olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Jeesus kulki ihmeellisen tien, jota hän oli viitoittamassa meille, sinulle ja minulle. Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeet 28 ja 30. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka ovat hänen suunnitelmansa mukaan kutsutut. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut. Ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut. Ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Mutta koko tämä ilmoituksen kaari löytyy siinä, mitä pyhät kirjoitukset puhuvat esikoisuudesta Herran Jeesuksen kohdalla. Hebrealaiskirjeen 1. luku ja siltä jakeesta 4 muutama jae. Hänestä on tullut niin paljon enkeleitä suurempi kuin hänen perimänsä nimi on heidän nimeään jalompi. Kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Tai minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Ja taas, kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, kumartukoot hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit. Kun hän tuo esikoisensa maailmaan, se sanotaan Herrasta Jeesuksesta. Mutta sitten yksi jae koskien jokaista Uuden liiton uskovaa. Roomalaiskirjeen 8. luvusta uudelleen jakeesta 18 asiayhteyttä. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista ruumiimme lunastusta. Aivan pian sanomme aamenen tähän osuuteen. Mutta tässä puhuessani sisällä menee hyvin merkilliset ajatukset. Nämä ajalliset monella tavalla aivan kuin heijastelevat hengellisiä todellisuuksia. Me olemme eläneet jo hyvän aikaa, jolloin nainen voi tehdä itse raskaustestin käymällä apteekissa ja se on vaivaton pikku toimenpide ja se selviää, onko raskaana vai ei. Me voimme oman sydämme sisimmän kohtumme testata Jumalan sanalla, olemmeko me todella hänen lapsiaan. Minä sanon kaksi asiaa, jotka kenties eivät kaikkein useimmin ainakaan molemmat ole esissä. Sanoin siinä nettikokouksessa jossakin muistaakseni, että minä olen aivan vakuuttunut, että jos ihminen on uudesti syntynyt ylhäältä ja jos pyhä henki hallitsee häntä, hän saa syntymälahjana Jumalalta jotakin sellaista, että hän ei voi muuta kuin siunata ja rakastaa Israelia. Jos toisin on, niin se on vakava kysymys. Olenko minä todella, onko minussa taivaallisen isän hengellinen perintötekijä, joka pitää ja tuo mukanaan ne asiat, joita Jumala on sanonut? 3 Mooses 19 luku muistaakseni sanoo, että nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhuksen kasvoja, minä olen Herra. Minä väitän Jumalan sanan takaa, että tässäkin me voimme testata sisimpäämme. Kun minä näen ja sinä näet harmaa pään, niin jos elävä Jumala vaikuttaa sydämessä, se ei komentele, eikä ylvästele, eikä tee jotakin epämiellyttäviä tekoja harmaa pään edessä. Jumala on antanut sinne taivaallisen isän hengellisen perintötekijän kautta sellaisen halun, että se kumartaa harmaa pään edessä. Ja huomaatko, mitä Herra liittää siihen? Kunnioita vanhuksen kasvoja. Se on itsessään tärkeä asia, mutta hän liittää siihen, koska minä olen Herra, niin siunaa ja kunnioita vanhusta. Ja sitten minä päätän tähän uudelleen vielä. Annetaan meidän sydämemme kohdun olla hengellisessä raskaustestissä uudelleen ja uudelleen. Kun maailma manipuloi, kun filosofiat manipuloivat, kun teologiat manipuloivat, kun poliittinen valta nousee, niin pyydetään Jumalalta sellaista armoa, että maksoi mitä maksoi, minä seison Israelin rinnalla. Kiitos Jumalalle. Ja veljet ja sisaret, se annetaan silloin aitona syntymälahjana taivaasta, kun sydän avautuu Israelin pyhän kasvojen alla.